Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
V dnešním dílu podcastu Meditalks se budeme věnovat atopické dermatitidě u dětí. Jak se liší léčba dospělého a pediatrického pacienta, zvlášť pokud jde o těžkou formu nemoci? A jak často lékaři indikují u dětí cílenou biologickou léčbu a s jakými výsledky? A jak funguje spolupráce tzv. Spádových dermatologických a imunologických ambulancí a center biologické léčby? Mimo jiné, tyto dotazy položíme primářce dermatologického oddělení pro děti fakultní nemocnice Motol, paní doktorce Janě Čadové. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní primářko, u kolika dětí v Česku se zhruba vyskytuje atopická dermatitida?
My to číslo úplně přesně nevíme, ale je to docela zajímavé, protože dlouhé roky udáváme prevalenci 10-20%, s tím, že u těch dětí je to častější, takže to je těch 20%, u dospělých méně časté, takže 10%, což je velké číslo. A nedávno byl publikován článek s údaji z České republiky v posledních přibližně 10 letech a tam se ukazuje, že ta prevalence je mnohem menší, okolo 2%, u dětí 5%, u dospělých 1,5%. Čili opravdu přesně říct, kolik těch dětí je, neumím, ale pravda je, že je to nejčastější diagnóza v našich ambulancích.
A v jakém věku a na kterých lokalitách na těle se zpravidla atopická dermatitida objeví poprvé?
Ten ekzém se opravdu s věkem vyvíjí. My vídáme ekzém u kojenců nejčastěji kolem 3. měsíce, ale už předtím dokážeme trošku vytipovat děti, které mohou mít s atopickým ekzémem problém, protože už kolem toho 4. až 6. týdne mají takové to novorozenecké akné nebo správně novorozeneckou cefalickou pustulózu a později tu seborojickou dermatitidu, což jsou ty stroubky ve vláskách. A pokud jsou tyto projevy hodně závažné, tak je velká pravděpodobnost, že dítě přejde do toho atopického ekzému. A ten teda potom umíme rozpoznat kolem 3. měsíce věku. U dětí to nejčastěji začíná na tvářičkách a postupuje na celé tělíčko. Trošku ty projevy kopírují vlastně vývoj toho děťátka, když jenom leží, tak je to ten obličej, krče, který je přimáčknutý na hrudník. Postupně to přechází na dolní končetiny, jak to dítě nožky zvedá a škrabe si je. Když se přetočí na bříško, tak se objevuje ekzém na předloktích, když začne pérovat na kulinkách na kolenou a postupně kolem roku se začíná ekzém takzvaně lokalizovat do těch predilekčních záhybů míst, to známe všichni, loketní jamky, podkolení jamky a potom zase k dospělosti přibývají spíš ty projevy na horní polovině těla, obličej, krk a ruce.
Rozumím. Teď možná navážu na ta čísla, která se týkají té prevalence, jak jste říkala. Myslíte, že většinu dětí v Česku se daří diagnostikovat?
Já si myslím, že tu diagnozu atopický ekzém udělá snadno téměř každý lékař, často to dělá praktický lékař pro děti a dorost, čili samotná ta diagnoza, myslím, že je stanovena správně a ty děti diagnostikovány jsou, ale ten atopický ekzém může být někdy i součástí nějakých vážnějších syndromů, zejména spojený s imunodeficientními stavy a tam potom je ta diagnostika trošku složitější, spolupracujeme s alergology, imunology a tam to nemusí být úplně stoprocentní.
Když bychom se dál bavili o té těžké formě atopické dermatitidy u pediatrických pacientů, jak je lze bezpečně odlišit od té mírné nebo středně těžké formy?
Odlišíme to několika způsoby. Jednak teda ty projevy jsou rozsáhlejší, to znamená, je postižená větší část, větší procento tělesného povrchu. Ty projevy jsou urputnější, to znamená, jsou více červené. To atopická dermatitida je vlastně chronické onemocnění, které probíhá dlouhý čas s takovými akutními vzplanutími. A u těch závažných ekzémů jsou ta akutní vzplanutí velmi častá, hůře se drží pod kontrolou třeba i topickými kortikoidy. A samozřejmě, co je velmi důležité, jak ten ekzém svědí. Ty závažné formy opravdu velmi svědí, děti mají poruchy spánku, jsou nevyspalé, je nevyspalá celá rodina, takže to provází ty nejzávažnější formy.
A u kolika procent dětských atopiků lze mluvit právě o této těžké formě nemoci?
Naštěstí to je vlastně ta nejméně početná skupina těžký atopický dermatitidy. My máme přibližně u 10% pacientů.
Které léčebné modality jsou na místě u těchto dětí? Čím se třeba liší terapie u pediatrického a dospělého pacienta?
Ona se asi úplně neliší a začíná vždycky stejně, to znamená, ať už je ten exém lehký nebo závažný, tak je potřeba používat nějaké promašťovací prostředky a budovat tu kožní bariéru. A do té první části léčby spadá i velmi důsledná edukace, aby pacient nebo rodič porozuměl v podstatě toho onemocnění. Probíráme režimová opetření, u kojenců má velký význam dieta, takže to je všechno taký základ té léčby. A teprve na to u těch závažnějších forem potom nastupují další ty modality, jak jste řekla. Nejprve jsou to topické kortikosteroidy nebo topické imunomodulátory, které se používají reaktivně, to znamená jenom intervalovně v případě toho akutního splanutí. Ještě u těch závažnějších forem se potom používají tyto preparáty proaktivně, to znamená, že se i v té fázi relativního klidu snažíme nějakým způsobem méně frekventněji tyto léky používat. A pro ty nejzávažnější pacienty potom přichází v úvahu systémová terapie, což je v současné době u dětí pouze biologická léčba, nebo od 16 let je on-label cyklosporin.
Rozumím. Tím se dostáváme teda k té cílené biologické léčbě. O kolik takových dětí ve vašem centru pečujete?
My máme v současnosti 52 dětí vlastně různého věku, nejmladší pacient je 4letý a potom až vlastně do dospělosti ty děti sledujeme.
Ano, tím jste mi nahrála, jak staré jsou to děti, takže v kojeneckém věku třeba, protože tam je vlastně cílené biologikum duplumab lze indikovat nově již od 6 měsíců, takže takhle malé dítě zatím nemáte v péči.
Ona je to poměrně novinka, to bylo uvolněné, myslím, někdy v březnu pro tyto nejmenší skupiny a ona je otázka, jestli to v tomto věku využijeme, protože my při té indikaci biologické léčby jsme velmi uvážliví, protože vlastně se rozhodujeme nejspíše o léčbě na celý život. A on je rozdíl, jestli takovou léčbu dáme dospělému pacientu anebo miminku, které je pár měsíců na světě. A navíc, když jsem řekla, že nejdříve musíme probrat ta režimová opatření, dietní opatření, tak mnoho dětí jenom díky tomu se velmi zlepší. A potom si myslím, že škoda teda při prvních projevech závažného ekzému indikovat biologickou léčbu celoživotní, když máme ještě vlastně nedořešené to, co má předcházet. Čili každé biologické léčbě musí předcházet režimová opatření, dietní opatření, vyčerpání lokální terapie a teprve potom přistupujeme teda k té celkové léčbě, pokud je potřeba.
Posloucháte Meditalks. Dnes s primářkou Janou Čadovou.
Jaké máte prozatímní výsledky této léčby? Teď se teda bavíme o těch starších dětí, ne o těch kojencích.
Ty výsledky jsou velmi dobré a myslím si, že i kolegové kožaři pro dospělé mají velmi dobré výsledky. Strašně to pomáhá na to svědění, což je faktor, který asi obtěžuje pacienty nejvíce. Má to mnoho následností, opravdu jsou ty pacienti nevyspalí, méně výkonní v práci, jsou nervóznější, mají větší sklon k nějakým úzkostným stavům nebo dokonce i k sebevraždám a na to ten Dupixent nebo Dupilumab opravdu působí velmi dobře a samozřejmě ty děti i pacienti obecně se méně škrábou a tím se zlepšují i ty projevy atopického ekzému. Takže jednoznačně se zlepšuje kvalita života, my na to máme i různé skórovací systémy, takže tam to přesně vidíme, to je úplně jednoznačné. Ale nemohu říci, že by ti pacienti byli úplně bez ekzému. Stejně musí používat ty emulienční prostředky, čas od času při akutním splanutí lokální kortikosteroid. A ukazuje se, že ty pečlivější pacienti, kteří opravdu dodržují i tu lokální terapii, mají lepší odezvu na tu celkovou léčbu, než takoví ti, co se spolehnou, že teď máme tu biologickou léčbu, tak už nemusíme dělat nic. Tak to opravdu není. Ale jednoznačně se výrazně zlepší ta kvalita života a ten preparát je prostě zázrak pro celou tu rodinu.
Rozumím. Takže jako asi, když to srovnáte s kolegy, tak se nějak neliší až tak účinky vlastně léčby u pediatrických a dospělých pacientů?
Myslím si, že ne, že ta účinnost je opravdu dobrá u všech a velmi důležitý faktor je, že ta léčba se jeví jako velmi bezpečná.
Cílené léky v současnosti lze v Česku podávat pouze v takzvaných centrech biologické léčby. Kdy a v jaké fázi vám mohou své pacienty posílat ostatní dermatologové nebo imunologové?
My většinou ty pacienty si trošku vytipováváme sami, takže k nám se dostávají pacienti se závažnou formou ekzému a ne vyloženě už cíleně k té biologické léčbě, protože je pravda, že my opravdu musíme si být jisti, že byly vyčerpány všechny ty předchozí možnosti. Čili pokud nám odešle pacienta imunolog, tak většinou je velmi dobře vyšetřený. Oni nám velmi pomáhají v těch vyšetřovacích metodách, zjištění alergií, třeba v nastavení diety u těch nejmenších dětí, ale vlastně tu topickou léčbu lokální musí řídit dermatolog, takže i náš úkol je potom probrat to, jestli už byla dostatečná, jestli opravdu jsou splněna kritéria pro nasazení té biologické léčby. Pokud přicházejí z dermatologických ambulancí, tak tam samozřejmě už nějaká léčba zavedená je, ale stejně jsme zvyklí s pacienty tu léčbu probírat, protože velmi často se nám stává, že přijdou rodiče dětí a říkají, tohle všechno máme, jenom nevíme, jak to používat. A myslím si, že o tom času, který potom věnujeme v té edukaci, protože to je něco, co nám zabere nejvíce času a je to opakovaná práce.
To znamená, funguje tedy ta spolupráce vás a vlastně těch, řekněme, spádových lékařů jako optimálně, nebo je tam nějaký prostor pro zlepšení?
Já si myslím, že funguje celkem dobře. Tady asi trošku rozdíl je třeba v té dospělé oblasti, protože ještě jsme neřekli, že před nasazením biologické léčby u dospělých musí předcházet ta léčba cyklosporínem, čili musí tam být ta celková imunosupresivní léčba. A tady asi by bylo opravdu dobré, aby ten spádový dermatolog už tuto léčbu nasadil, aby to centrum už se věnovalo opravdu té léčbě biologické. U dětí ta povinnost toho cyklosporínu odpadá, ta tam není. Pro děti je opravdu lékem první volby ten dupilumab. Takže ty děti už bývají většinou jakoby připravené na tu léčbu a myslím si, že ta spolupráce je celkem dobrá. Vázne to vždycky na kapacitách, jo, protože samozřejmě i ti dospělí dermatologové mají mnoho pacientů a nemají třeba tolik času se věnovat právě té lokální terapii a my máme také hodně pacientů, takže máme dlouhé objednací doby na zahájení té biologické léčby. A pacienti, když už se dozvědí, že by teda k ní směřovali, tak jsou samozřejmě netrpěliví a chtěli by to co nejdříve.
Jak dlouhá čekací lhůta? No, asi tak.
V současnosti jsou to 4 až 6 měsíců.
Vaše oddělení působí u některých chorob i jako takzvané superkonciliární pracoviště. Jak to konkrétně funguje a do jaké míry se to týká i případů pediatrických pacientů s těžkou formou atopické dermatitidy?
My tu superkonziliární činnost často provozujeme spíše u takových těch méně častých, ale závažných onemocnění než u atopického ekzému a většinou to funguje tak, že nás osloví nejčastěji pediatři, kteří mají třeba nějaké závažné dítě na oddělení, nebo i dermatologové, kterým dochází do ambulance nějaké dítě, které se jakoby nedaří, ale spíš pomáháme s diagnózou, čili je prakticky nejlepší nás oslovit přes mail, eventuálně poslat nějaké obrázky, domluvíme se, co bychom mohli doporučit za vyšetření, eventuálně přebrat do péče, protože Motol má ještě tu výhodu, že tam má velmi specializované ty pediatrické kliniky, kde můžeme lecos s pomocí těch kolegů dořešit. Takže tady to asi význam má. A v rámci té superkonziliární činnosti pro ty nejtěžší atopiky, to je vlastně stejné, akorát to tady směřuje k té biologické léčbě.
Paní primářko, moc krát děkuji za rozhovor a za váš čas. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.